Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Laida gyvybės medis.
Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Laidą veda krikščioniškųjų gimdymo namų gydytojas Virgilijus Rudzinskas, o laidoje vieši Kataliko balso projekto dalyviai Toma, Kristina ir Linas.
Labadiena.
Labai ačiū, kad atėjot. Aš labai džiaugiuosi, kad yra galimybė mūsų radijo auditorija pristatyti tą projektą trumpai. Kas tas Kataliko balsas ir ką jūs veikiate šitame projekte? Toma, gal jūs?
Tai Kataliko balsas yra tokia pasauliečių iniciatyva, kurios metu paprasti katalikai, mokytojai, studentai, gydytojai, teisininkai mokosi, kaip aiškiai kalbėti apie bažnyčios poziciją įvairiais klausimais. Ir jie mokosi kalbėtis tokiu būdu, kuris būtų suprantama šiuolaikiniai visuomeniai. Ir bandoma pristatyti tą bažnyčios poziciją, tą gerąją žinią visuomeniai, nes iš tiesų jinai yra reikalinga šiandieną.
Ta tema, kurią mes šiandien ketinam kalbėti, yra negimusios žmogaus gyvybės apsauga, jos vertė. Kodėl tą temą jūsų projekte ypač giliai nagrinėjat ir bandot pristatyti?
Tai negimusios gyvybės apsauga yra viena iš tų temų, kur kai bažnyčiai ir visuomenė susitinka, įvyksta toks konfliktas, galima sakyti. Nes toji bažnyčios žinia, kurią jinai neša, kad iš tiesų mes turime saugoti kiekvieną gyvybę nuo jos pradėjimo momento iki natūralios mirties, dažnai yra nesuprasta arba ją lydi tokia nekoks toks neigiamas įvaizdis tam tikrų moralizuotojų, kaltintojų ir žmonių, kuriems lūpi labiau dogma, o ne žmonių iš tiesų gyvenimas ar jų patirtis. Ir dėl tos tokios nuostatos ta žinia yra neišgirstama. Ir oponentai, dažnai kaltindami bažnyčią, mano, kad jie ją supranta ir jie žino, kodėl bažnyčia pasisako prieš kažkokius dalykus, bet iš tiesų dažnai neišgirsta, kad bažnyčia sakydama prieš, jinai sako iš tiesų už gyvybės apsaugą. Taigi, kataliko balsui šita tema yra aktuali dėl to, kad joje susitinka bažnyčia ir visuomenė, ir joje yra tas konfliktas, ir joje matosi tas neigiamas bažnyčios įvaizdis, kuris kliudo susikalbėti su visuomenė.
Aš nemanau, kad didžioji dauguma mūsų auditorijos nežino bažnyčios mokymo apie gyvybę. Mes visi žinom, kad nuo pat užsimezgimo, nuo pirmų ląstelių, nuo tėvų pirmų ląstelių susijungimo, krikščionis šitokį žmogutį laiko ore žmogišką būtybę, bet ar nenukenčia moteris, kuri ne visada norėjo tuo laiku pastoti, nešioti tą vaiką, gal ją išdavė jos vaiko biologinis tėvas. Kristina, ar mes katalikai neskriaudžiam savo moterų?
Klausimas iš tikrųjų yra nelengvas ir sunkus, ir tikrai moteris susidūrusi su tokia situacija išgyvena labai sunkius dalykus. Bet bažnyčia pabrėžia turbūt ir, kaip sakyt, gindama vaiką, lygiai taip pat stengiasi ginti ir mamą. Ar ne, ir yra įvairiausių iniciatyvų, gal Lietuvoje šiek tiek jų mažiau, bet vietų, kur yra stengiamasi pagelbėti mamoms, ar ne, tai turbūt ginant vaikelį yra ginama ir mama.
O pavyzdžiai kokie lietuviški, ką mes turim?
Gyvybės langelis, tarkim.
Arba tam tikri kriziniai, galima sakyti, centrai arba galimybė konsultuotis ir gauti pagalbą šeimos centruose ir panašiai. Bet šalia to dar aš norėčiau irgi papildyti, kad moteris, kuri laukėsi vaikelio, bet jo neplanavo, nenorėjo, galbūt iš tiesų buvo tragiškas įvykis jos gyvenime ir jinai tarsi yra verčiama padaryti abortą. Tai nėra jos pagailėjimas, jeigu mes leisime daryti abortą, bet iš tiesų šito veiksmu jinai dar labiau yra skriaudžiama. Todėl, kad jinai iš tiesų turi ryštis labai dideliam ir skaudžiam žingsniui, kuris sužaloja ją psichologiškai taip pat. Ir tas randas lieka visą gyvenimą.
Kitaip sakant, aborto auka nėra vien vaikas, kuris negimė.
Taip.
Auka yra pati mama, iš kitos pusės yra auka ir biologinis vaiko tėvas, taip, kuris kartais nesupranta, kad jis irgi taip pat nusižengia ir pats kenčia dėl to. Auka yra visa visuomenė.
Ir sakyčiau, patys gydytojai taip pat tie, kurie daro.
Teisingai. Turim savo tarpę gydytojų, Elinai.
Aš kaip tik atsiprašau, norėčiau papildyti, vat, ką jūs šnekėjot, kad yra dėl to stengiamasi paaiškinti moteriai. Yra Lietuvoje kai kuriuose ligonėse ir užsienyje kai kuriuose ligonėse, kiek žinau, yra psichologo konsultacija arba socialinio darbuotojo konsultacija prieš numatomą abortą. Taip pat yra kai kuriuose šalyse nuo 2 dienų iki 2 savaičių laukimo laikotarpis, privalomas laukimo laikotarpis, per kurį moteris apsvarsto, jie įvertina visas situacijas, jie yra suteikiama informacija, kur jinai gali kreiptis, kokios yra alternatyvos. Taip pat labai svarbi informacija yra suteikiama, kad nuo užsimezgimo yra, tai yra žmogus, yra parodomas nuotraukos, kai kuriuose šalyse, kaip atrodo echoskopų, tam tikros savaitės žmogus. Ir dalis žmonių, labai nemaža dalis žmonių tuo metu apsigalvoja. Tai, sakyčiau, tai vienas iš būdų, kuriuo taip pat ir katalikų bažnyčia skatina padėti moterim, kaip sakėt, išvengti šios problemos. Ir kita, tokia kaip platesnė, gal platesnis būdas, tai būtų apskritai, va tai, ką mes dabar darom, skelbti tą informaciją viešai, nes ne visi žmonės žino, tarkim, net šiandien teko šnekėti su kai kuriuo moterim, kurios pasakoja, kad turėjo kažkiek tai atsirbimų, kažkiek tai išvalymų, ir taip pat kai kurios moteris Lietuvoje nežino, kad tai yra tolygo abortui. Tai galbūt toks vat, informacijos kelbimas, aišku, nesausos informacijos, bet taip pat turint prieš akis žmogų, jį atjaučiant, su juo empatiškai elgintis ir pasiūlant jam, kuris gali toliau kreiptis, tai manau yra svarbu.
Linai, bet parodyt tas nuotraukas negimusio vaikelio ir po to, jeigu ta moteris vis tik nepakeičia savo nuomonės, padaro abortą, ar mes neberėme druską į žaizdą? Oponentai labai dažnai sako, kad su savo stendai, su savo nuotraukom, su savo filmais katalikai žaidžia ir taip sužeista žmogų, nes iš gero gyvenimo ne viena moteris nesigriebs tos operacijos.
Tikrai taip, dėl to būtent yra Amerikoje konkrečiai rodomos sveiko vaikelio nuotraukos. Tai yra būtent kai kuriuose klinikose yra mamai, kuri ketina pasidaryti abortą ir echoskopu parodoma, kaip atrodo būtent jos vaikelis. Šiuo metu, kai jis yra gyvas, yra paaiškinama, koks tai yra džiaugsmas ir kaip vystosi ta gyvybė.
Ir šalia tų nuotraukų parodymo, kur iš tiesų yra skatinamas tam tikras sąmoningumas ir pažinimas savęs, savo, kas vyksta kūne ir kaip vystosi vaikelis, manau, kad yra būtina taip pat nuolatinė pagalba arba nuolatinis buvimas šalia moters, kai jinai tą sprendimą daro ir po to sprendimo padarimo. Ir tik parodžius nuotrauką ir palikus, aišku, kad tai nėra ta pagalba, kurios iš tiesų reikia. Tai čia turėtų veikti iš tikrųjų nuosekli sistema, kuri pagelbėtų tai moterį nuo pradėjimo iki išnešiojimo ar dar toliau, jeigu reikia.
Kitaip sakant, vien konstatuot faktą, jog tai yra blogis, yra maža, nes priežasčių, dėl ko moteris atsiduria toje krizėje, yra be galo daug. Vienai trūksta pinigų, kita apleido artimas žmogus, trečia bijo gimdyti vaiką, nes gėrė medikamentus. Jūs teisingai sakot, labai svarbu, kad mes pataikytumėm į dešimtuką, kad teiktumėm tą pagalbą, kurios reikia konkrečiu atveju. Dar norėjau keletą žodžių, kai jūs paminėjot gyvybės langelį, kaip bažnytinė ar tokia humaniška iniciatyva. Daug kas kritikuoja, sako, kad tai yra pavėluota priemonė, tai priemonė, kuri tik iš bėdos taikoma. Iš tikrųjų, aš pasakyčiau, kad tai yra tiesos, nes nėštumas trunka 9 mėnesius. Mes tą žmogų turėtumėm pastebėti žymiai anksčiau, negu tada, kada jisai vaiką jau įdeda į langelį. Gyvybės, aišku, išgelbėjamos ir tiesos dėlė reiktų pasakyti, kad tie vaikai nelieka našlaičiais, jie labai mielai paimami kitų šeimų. Mes savo šaly ir visi krikščionys turėtumėm galvoti apie visą sistemą pagalbos krizė esančiai moteriai. Ir tai yra ir krikščioniška, ir humaniška, ir siektina tą, ką mes galėtumėm daryti. Linai, dar aš norėčiau grįžti prie medicinių tokių dalykų. Kartais kaltinama, sako, jūs saugosit gyvybę nuo pat pradėjimo, jūs atversit kelius nelegaliem abortam. Tarkim, įstatymas pasikeičia Lietuvoje ar kažkur kitur. Plūstels nelegalus abortai ir gydytojai turės darbo, kaip kažkada pasakoja senais laikais, kada gelbėdavo mamų gyvybės nukraujausių, užkrestų kažkokia tai infekcija. Koks tas santykis legalių, nelegalių abortų jūsų kaip mediko akim?
Nesu ginekologas, bet pagal mano žinias, tai jeigu taip jau labai trumpai atsakant, tai Lenkijoje įvedus draudimą 10 kartų sumažėjo. Kiek galima apskaičiuotas nelegalius, tai jau 10 kartų sumažėjo palyginus, kiek buvo prieš draudimą. Ir vertinus ten visus tranzitus, aborto, importus, eksportus. O plačiau žnekant, tai kartu su legaliais abortais visą laiką yra dalis nelegalių, kadangi beveik visose valstybėse yra abortai vienaip ir taip ribojami. Tai yra jie leidžiami, bet su tam tikromis sąlygomis. Tai kai moteris neišpildo tų sąlygų, tada jį kreipiasi į tą gydytoją, kuris gali atlikti nelegaliai. Ir taip pat ir Lietuvoje dalis abortų vyksta nelegaliai. Tai jeigu abortai būtų kažkaip tai labiau ribojami, tai nereikštų, kad atsirastų nelegalus, kurių iki šiol nebuvo. Tiesiog taip pat jau ir dabar nelegalus. O dėl komplikacijų ir mirčių, tai komplikacijų ir mirčių būna taip pat su, taip vadinamai, legaliais daromais abortais ir Lietuvoje jau įvyksta.
Ačiū. Išeisim trumpai muzikiniai pertraukėlį ir vėl grįšim prie diskusijos už keletos minučių.
Grįžtame į studiją, eteryje gyvybės medžio laida ir diskutuojame su iniciatyvos Kataliko balso dalyviais Toma, Kristina, Linu. Kalbame apie negimusios gyvybės apsaugą. Kaip mes krikščionis turėtumėm viešoje erdvėje, net privačiose diskusijose, kalbose su savo draugais, pateikti argumentus, kad gyvybės būtų gelbstimos. Kodėl moteris neturėtų daryti su savo kūnu tas, kas joms atrodytų prasminga tuo metu? Jinai pastojo netikėtai, ne tada, kada laukia. Tom, aš nežinau, koks yra argumentas prieš tai.
Pirmiausia, tai vaikelis, kuris užsimezga moters organizme, jisai nėra moters kūno dalis. Nuo pat pradėjimo momento tai yra atskiras organizmas, kuris turi savo genetiką visiškai unikalią, kurios niekada nebuvo ir niekada daugiau nebus, ir vystosi visiškai atskiras asmuo nuo pradėjimo momento, kuriam tik tiesiog reikia motinos tam tikrą laiką, kad galėtų išgyventi, bet tai nėra jos dalis organizmo. Taigi tas argumentas, kad aš turiu teisę į mano kūną, iš tiesų yra abejotinas, todėl kad tai nėra mano kūnas. Ir Tai manau, kad iš tiesų moteris, kalbėdama apie savo kūną, turėtų taip pat atkreipdėmėsi, kaip jis elgiasi, kiek atsakingai elgiamasi yra su tuo kūnu. Ir iš tiesų vaikas, jis galbūt tam tikrą prasme kėsinasi į moters kūną, kaip į tam tikrą vietą, kurioje auga ir kurioje bręsta, bet jisai neapsisprendžia tam. Tai nėra jo sprendimas ir dėl to mes negalime jo kaltinti kaip kažkokio
agresoriaus.
Taip, jisai šiuo atveju toks nėra.
Auditorijose, šnekant tą temą, labai įdomiai reaguoja žmonės, kada palieti tokį klausimą. Tie, kurie esam atviri su savo tėvais, su savo mamom, nevenkim paklausti savo biografijos, kaip staiga aš atsiradau, kaip tu sužinojai mamą, kad laukiasi. Ir didžioji dauguma sutinkam, kad turbūt vos ne pusė mūsų esam ne tie, kurie buvo planuoti šeimose, bet mūsų tėva, mūsų mamom užteko išminties, kad jie tą žinę priėmė, jie mus išnešiojo, pagimdė. Ir turėti iliuzijų, kad visi neštumai bus planuoti ir kad jie ateis tada, kada tu nori, tai tokių iliuzijų nereikia turėti, jas reikia išsklaidyti. Dar norėčiau paklausti aš jūsų, esam išvakarėse labai didelių atradimų. Po 10 metų mes visi primsim faktą, kad labai sunkios ligos, galbūt net vėžys ar insultai ar miokardo infarktas bus gydomi kamieninėmis ląstelėmis. Tai yra technologijos, kurios tuoj įžengs į praktiką. Ir puikiai žinom, kad tas kamieninės ląsteles galima išgauti 2 būdais. Gal Linai prateskit, jūs turbūt žinot, ar ne tuos būdus, paaiškinkim klausytojam. Ir kuris iš tų būdų krikščionio akim priimtinas ir kuris ne?
Tai aš nebūčiau toks drąsus teigdamas, kad po 10 metų mes jau galėsim išgydyti tiek daug ligų kamieniam ląstelėm, nes 20 amžiaus antroji pusė jau nuo vidurio po jos tyrimos daug tikimasi greito efekto, greito atrastų gydymo rezultatų, kurių jų vis dar nėra pritaikytų kasdieniai klinikiniai praktikoje, išskyrus pavienius atvejus, kur kažkas per kažką susižino, kad galima važiuoti į Rusiją arba į kitą vietą stebuklingo pagydymo kamieniam ląstelėm. Tai išskyrus tos pavienius, kol kas viskas yra tyrimų stadijoje. O dabar šnekant apie tuos būdus, iš kurios galima gauti, tai būtų pirmas, kuris buvo naudojamas laboratorijose pasaulio, tai embrioninės ląstelės, tai yra embrionas, kuris dažniausiai yra atlikęs po dirbtinio vaisinimo, kadangi jo metu yra sukuriama perteklinių embrionų, tuomet jie yra panaudojami tyrimam, galimam gydymui. Tai kitas būdas būtų suaugusių žmonių kamieninės ląstelės, tai yra galima iš tam tikrų organų paimti suaugusio žmogaus ir galima paimti iš ką tik gimusio vaiko virkštelės ir galima, kaip yra neseniai pernai gauta Nobelio premija, paimti tiesiog net ne kamieninę, o paprastą ląstelę iš suaugusio žmogaus, kurio nors organo, pavyzdžiui, odos, tarkim, kelias ląstelės, kas yra labai neskausminga, ir tada jas tam tikrais metodais laboratorijoje sugražinti į pirmykštę tą padėtį kamieninę vadinamą. Tai tokie būtų kaip ir pagrindiniai būdai. Tai pirmoji būdu mes turime tokią problemą, kad nužudom embrioną, kuris yra žmogus pradinėje savo vystymosi stadijoje, o antruoju būdu mes kaip ir etinių problemų neturim.
Krikščioniui tai yra žmogus. Daugybė mokslininkų yra netikintis ir jie apkaltins, kad katalikų bažnyčia stabdo mokslą, stabdo progresą, nes riboja tyrimus būtent su gemalu, žmogaus gemalu. Ar mes stabdom progresą?
Čia gal galima atkreipti dėmesį, kad mokslininkai labai nevienareikšmiai vertina embrioninių kamieninių ląstelių tyrimus ir panašu, kad daugiau iš tiesų sėkmės žada ir realesnės galimybės yra suaugusių žmonių kamieninėm ląstelėmis. Pati bažnyčia iš tiesų yra viena iš didžiausių investuotojų į suaugusių ląstelių tyrimus ir kaip tik, man atrodo, šiomis dienomis Vatikane vyksta konferencija šita tema apie kamieninių ląstelių taikymą ir tyrimus. Ir taigi bažnyčia kaip tik yra už progresą ir jinai aktyviai tame dalyvauja ir aktyviai veikia, kad tas progresas vyktų. O čia, manau, didelę darbą padarė ir žiniasklaida, ir tam tikros suinteresuotos, tikriausiai grupės, kurios labiau užpopuliarino tas embrioninę kamieninių ląstelių tyrimus, ir mums nuolat yra kalbama, kad tai yra ateitis, nors iš tiesų patys mokslininkai netaip pozityviai vertina šitos srities tyrimus būtent.
Mes visi prisimenam akciją, kuri, nežinau, dar turbūt tęsiasi čia Lietuvoje. Kristina, gal jūs paaiškinkit klausytojams, kur ten mes rinkom parašus?
Tai yra akcija vienas iš mūsų, kurioje galima pasirašyti ir kuris skatina balsuoti savo balsą už tai, kad nebūtų finansuojamas kamieninių lastelių finansavimas iš Europos Sąjungos lėšų, būtent
gemalinių.
Va, ir štai vietai man kažkaip norisi vat, pateikti pavyzdį, kuris man pačiai labai buvo svarbus ir patiko. Amerikoje vienas kunigas tiesiog pastatė kaip priešpriešą, galbūt sako, vat, Amerikoje yra ypatingai ginami plikieji ereliai ir ypatingai saugomi ir saugomi net jų kiaušiniai. Tai sako, sveiko proto žmogui natūraliai norisi saugoti paukštį ar ne ir dar neįsiritusi paukščiuką kiaušinį, tai net ir žmogaus gyvybė lygiai taip pat turėtų būti ginama.
Yra keista, kodėl mes taip apie žmogų taip negalvojame, apie žmogaus tą silpniausią ir tą žmogų pirminėje vystymosi stadijoje negalvojame taip kaip apie gyvūnus.
Yra ir daugiau paradoksų. Yra paradoksiška, kad tas pats mokslas, kuris gali tarnauti labai dideliam gėriui, Linas minėjo apie ultragarsinius tyrimus. Jau ateina kelintos kartos ultragarsiniai aparatai, kurie parodo mažo žmogučio ne tik tai griaučių skeletą, bet mes galim jo veido reljefą, jo veido bruožus matyti. Yra neginčinimas įrodymas, kad tie žmogučiai išgyvena ir emocijas, kad tai yra tokie patys kaip mes, vienas iš mūsų, ar ne? Bet tas pats mokslas, tos pačios laboratorijos prieš keletą dešimtmečių sukūrė abortinę piliulę, kada moteriai, kuri yra krizėje, kuri praktiškai nežino, ką daro, jinai išgeria tą preparatą tam, kad persileistų, kad vaikas toliau neauktų, nesivystytų. Medikai savo ruoštų lik ir patenkinti, kad jie neturi tiesiogiai dalyvauti tam procese, bet tas mokslo panaudojimas piktam blogiui ir gyvybės naikinimui irgi šitą epochą kažkiek tai apibūdina, kad mes nors ir tampam labiau išmintingi, turim daugiau atradimų, bet tampam nejautrus tam mažajam. Jeigu mūsų protėviai, prosenelės, labiau išsilavinusios turbūt ir nedaugiau žinotų tokių dalykų, tokių metodų mūsų čia nebūtų, mes nesėdėtumėm turbūt ir nediskutuotumėm šitoj studijoje.
Jeigu galima šitoj vietoj, aš norėčiau paraginti krikščionis ir katalikus iš tiesų nešti tokią žinią, kad tą viltį ir tokią drąsą priimti netikėtumus gyvenime ir priimti silpnesnį. Ir manau, kad problema čia yra ne tik mokslo pažanga ir mūsų mokslo teikiamos galimybės, bet labiau yra mūsų galvoje problema, mūsų galbūt netgi širdyje problema, kad mes iš tiesų esame labiau visuomenėje susikoncentravę į save, į planavimą savo gyvenimo, tarsi nuo to planavimo mes lengvai galim tą planą įgyvendinti, bet iš tiesų, kaip jau ir pradžioj minėjote, kad yra situacijų netikėtų ir tų netikėtumų yra daug ir neštumas, naujos gyvybės atsiradimas, liga ar negalia irgi yra tas netikėtumas, į kurį mes galime mokyti žvelgti viltingai kaip į tam tikrą iššūkį ir į tam tikrą galimybę išsiskleisti tame žmogiškume, gailestingume. Ir manau, čia krikščionis turi ypatingą misiją ir ypatingą galimybę skleisti tą gerą naujieną ir tą savo gaunamą viltį tiem.
Jūs teisingai sakot, turim galimybę, turim techninės priemonės, sėdim auditorijoje, mus girdi visa Lietuva, bet aš pagalvoju, kad mus girdi ir žmonės, kurie prieš kelis dešimtmečius išgyveno rūstų laiką, kada niekas nekalbėjo apie žmogaus vertę, apie tikėjimą, krikščioniškus dalykus. Mus girdi moterys, kurios nukentėjo nuo savo nežinojimo, nuo pačios sistemos ir jos paslydo, padarė tą klaidą, kažkas jom nepaaiškino, kažkas nepalaikė, jos patyrė tą operaciją ir dabar vis prisimena, skaudžiai išgyvena, tai kas yra viltingo krikščionimo? Aš norėčiau pasakyti, kad mūsų tikėjimas, mūsų sakramentai leidžia visada iš bet kokios kalties, iš bet kokios praeities tamsios. Ar tu buvai medikas, kuris dalyvavai tose operacijose, ar tu buvai pacientė, mama. Mes per atgalą mes galim Dievui prisipažinę vėl šviesiai žiūrėti į ateitį ir aš linkėčiau, kad mūsų auditorija tą suprastų, suvoktų ir kad neliktumėm toj kaltėje. Yra toks terminas Felix Kulpa, ar ne, yra palaiminga nuodėmė. Tie, kurie mes kažką netai padarėm, gali būti naudingi savo vaikam, draugam, ištiesti pagalbos ranką toje krizinėje situacijoje, neleisti tos klaidos padaryti. Tai norėčiau tą dalyką pasakyti.
Tas atleidimas, tai būtent yra ta irgi dalis tos gerosios naujienos ir čia taip pat mums, kurie nepatyrė tų tokių skaudžių situacijų, mes turėtumėm irgi suprasti, kad moteris, kuri turėjo tokią patirtį ir turėjo padariusi abortą, iš tiesų jinai turi būti irgi priimama. Mes negalime atstumti ir bažnyčia neatstumė. bet siūlo atleidimą ir siūlo susitaikymą ir su savimi, ir su to negimusiu vaikeliu, ir su Dievu, ir su visuomenė.
Nors yra ir kitų būdų gint žmogaus gyvybę, mes kartais išgirsam ir oponentai labai dažnai priekaištauja. Sako, Amerikoje vėl kažkoks tai judėjimas, kažkokie tai žmonės, aistringai gindami žmogaus gyvybę, nušovė gydytoją, kuris daro abortus. Linai, girdėjot, kad mūsų kolegos žūsta dėl to, kad gelbsti moterim. Jiems taip atrodo, kad jie dalyvauja moters teisių visam tam judėjime. Girdėjot, ar ne, kad buvo Amerikoje ir ne vienas gydytojas, kurį nušovė neva krikščionis, kurie gina negimusią gyvybę.
Neteko girdėti, iš tikrųjų skamba gan absurdiškai. Nežinau, ko tik tai nebūna pasaulyje, bet tikriausiai tokios kraštutinės priemonės, tai būtų tolygus blogis, kaip ir abortų darimui. Ne, gal negali palyginti visų blogių, bet jeigu tokiam pačiam priemonėm kovoji, turbūt tada nebesielgi krikščioniškai. Tikriausiai mes kiekvienas gal nešaudom savo oponentų, bet tikriausiai diskutuodami arba šnekėdami, išklausydami kitą žmogų, taip pat turėtume, manau, vengti tokių situacijų, kur galim, turėdami tikslą nugalėti diskusijoje, tada savo žodžiais nušauti oponentą. Tai aš taip pasinaudodamas jūsų klausimų tiesiog taip vat prisiminiau, kad yra svarbu, šnekant apie jautres temas žmonėm, svarbu turėtų minį, kas yra jų širdyje ir kas slepiasi po jų klausimais. Tai tikriausiai mums kaip krikščionim irgi yra labai svarbu atsiminti.
Gerai, blogio nenugalėsi blogio, ar ne? Kalbant apie žmogaus gyvybę, apie žmogaus gyvybės vertę, simbolis asmenybė, kuri visiem laikam paliko neišdildomą įspūdį, tai šviesios atminties popiežius Jonas Paulius II. Jo enciklika, jo kūrinys turėtų būti kiekvieno, turbūt, mediko stalo knyga, kad vis prisimintumėm, kad gyvybė svarbinai vertinga ir kolyščiuose, ir sergančio žmogaus, luošo žmogaus. Bažnyčia yra advokatas ir tų žmonių, kurie yra prikaustyti prie vežimėlio, kurie serga sunkiom vėžinėm ligom. Ir mūsų auditorijoje esu visiškai tikras, kad mūsų girdi žmonės, kurie negali pajudėti iš savo namų. Ir pasigirsta balsai, gal yra tokios lygos, tokios kančios, kad jos vertos jas nutraukti. Aš kalbu apie eutanaziją, apie tą laimingą numarinimą, tokį lengvą numarinimą, kaip bandoma pateikti. Nežinau, kokia jūsų pozicija bažnyčia, kodėl jinai iki galo gina tą kartais luošą, kartais psichiškai nesveiką žmogų, išlaikydama jo orumą ir jokių būdų nesitaikso su kompromisais, kad jie gali būti dirbtinai numarinami.
Nes bažnyčia sako, kad žmogus yra vertingas jau vien dėl to, kad jis yra žmogus nepriklausomai nuo to, kokio amžiaus, kokios sveikatos, kokios būklės, ir ar sveikas, ar luošas, ar ne. Ir bažnyčia jį gina. Turbūt, tarkim, šiuo atveju atsakant į šitą klausimą yra labai svarbu pasakyti, kad kai žmogus sunkiai serga, ar ne, arba yra prikaustytas prie lovos, prie vežimėlio, yra labai svarbu žmogiškas santykis kito buvimas šalia, ar ne, nes tas turbūt vienišumas, jis kartais yra daug sunkesnis negu fizinė liga. Ir labai svarbu yra būti su žmogum ir bažnyčia tą pabrėžia.
Aš nekalbu apie Lietuvą, bet kitos šalis, laisvesnės šalis, turinčios gilesnės tradicijas, labai praktikuoja tą savanorišką slaugą ir bendravimą su tais sergančiais žmonėm, kad palengvintą vienatvę ir ligą. Tai taip pat yra bažnytinė iniciatyva ir tikinti žmonės aukuoja savo laiką, jėgas. O ir tas pats mokslas, kuris atrodytų galėtų tarnauti blogio ar ne, numarint, lengvai numarint vaistų dozę ar dar kažko, tai jis gali palengvinti skausmą. Yra metodikos, yra preparatai, kur dabar tas problemas sprendžiame. Aš čia nekartą studijoje esam diskutavę su savo kolegom, kurie dirba su sunkiai sergančiais ligoniais. Nežinau, laikas labai greitai senka. Mes turim galimybę dar kiekvienas liktai pabaigti, kad ir trumpa, bet vaisinga šios dienos diskusija, tai prašau, Toma.
Mano tikriausiai toks pabaigos žodis būtų atsiminti, kai žmogus, gal tęsint eutanazijos temą, kai žmogus iš tiesų nebenori gyventi, kai jisai prašo nutraukti jo gyvybę, tai yra jo pagalbos prašymas. Iš tiesų, padėkite man. Ir bažnyčia šioje vietoje tikrai nepropaguoja kančios kaip tokios, kad dabar mes verskime tą žmogų kentėti, bet ragina mažinti kančią kiek įmanoma, palengvinti to žmogus paskutinės dienas. Ir tai rodo iš tiesų jos požiūrį į tai, tą žmogaus vertę ir tai, kad kiekvienas žmogus, kaip ir Kristina sakė, yra vertingas nepriklausomai nuo jo galimybių. Ir mes krikščionis savo elgesiu turėtumėm tai parodyti pirmiausia patys, nekalbėdami, bet pirmiausia darydami ir būdami su kitu žmogum, kuris ir kenčia, ir yra skausmuose, ir yra galbūt kriziniai situacijai.
Aš tai norėčiau pabaigti tuo, kad kodėl man labai svarbi bažnyčios nuomonė visais tais klausimais, kad bažnyčia visada sako, kad žmogus negali būti priemonė, kad žmogus yra tikslas ir kad žmogus yra didžiausia dovana ir vertybė. Ir kad šita žinia man asmeniškai yra be galo svarbi, tai dėl to ir pačios bažnyčios nuomonė taip pat svarbi.
Aš tai norėčiau pabaigti. Aš dabar kalbu, jūs klausot, mes visi esam gyvi, tai tada leiskim ir kitiem išvystą pasaulį ir jeigu galim kažką padaryti, kad tada gimtų tie žmonės, kurie ir dar negali patys apsiginti arba kovoti už save, taip tada reikia padėti jam, kuo galim.
Labai ačiū laidos svečiam, ačiū klausytojams, iki naujų susitikimų. Sudie.
Sudie.
Girdėjote laidą Gyvybės medis. Laida kartojama ketvirtadienį 8 valandą ir penktadienį 2 valandą. Thank you.
Thank you.